ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi, u Čačku, Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje
u središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje. U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Sedamnaest časova 20 minuta, u središtu pažnje Sirija. Sirijska opozicija počela je, po svemu sudeći, odlučujuću bitku za Damask i sirijska državna televizija sa svoje strane kaže da je u toku kontraofanziva sirijskih Asadovih snaga na pobunjenike, odnosno na sirijsku slobodnu armiju. Dobro naoružena opozicija počela je pre dva dana operaciju Vulkan Damaska i zemljotres u Siriji. Za sada imaju uspeha, možda je jedan tužan dokaz i ovaj teroristički akt danas u centru Damaska. U središtu pažnje je gost emisije, dakle profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Dragan Simeunović, međunarodni ekspert za proučavanje konflikata u svetu. Profesore Simeunoviću, šta vama govori ovaj teroristički akt danas u Damasku, gde je poginuo ministar odbrane Sirije i njegov zamenik, inače bliski rođak predsjednika Bašara el-Asada?
Govori takav jedan samoubilački akt, govori o tome da su pobunjenici spremni na sve i da koriste i najdrastičnije metode da bi se domogli vlasti i skinuli predsjednika Asada sa vlasti. Već sama činjenica da se bitke odvijaju u Damasku, glavnom gradu, već neko vreme ukazuje na svu ozbiljnost situacije i na relativno male šanse da Asad sačuva vlast u ovom trenutku. Mada ne treba zaboraviti ni to da je pobuna u Siriji bilo i ranije i setimo se 83. godine kao i nekih drugih i da je prosto porodica Asad i ranije imala sukobe sa opozicijom koja je vrlo inače raznovrsna, koju čine vrlo različite snage, zato što u Siriji postoje i većinski suni Arapi koji čine 70% stanovništva, a postoje
manjinski alaviti.
Manjinski alaviti koji su šiti i koji se oslanjaju na Iran i Iran je tu
njima
faktor.
Njima pripada predsjednik Asad.
Njima pripada Asad.
I ali vlast u Siriji.
To je, da, velika manjina. Onda imamo Kurde kojih oni sami tvrde ima 15%, ali recimo da ih ima 10%. Uopšte, hoću da kažem, situacija je vrlo dramatična. Očigledno da će se ovde ukrstiti interesi velikih sila do usijanja.
Malo čas je stigla vest da Savet bezbednosti danas najverovatnije neće glasati o rezoluciji o Siriji, jer je sasvim izvesno da Rusija namerava da uloži veto na taj dokument i da je odlaganje tražio lično Kofi Anan, koji inače juče bio i prekjuče u Moskvi i razgovarao sa ruskim predsjednikom Putinom i šefom diplomatije Lavrovim.
Pa potpuno je jasno zašto to Rusija namerava i verovatno bi učinila večeras. Razlog za to je što je Sirija tradicionalno uporište nekadašnjeg Sovjetskog saveza, a danas Rusije na Bliskom istoku. Setimo se onih vremena kada je postojao takozvani arapski socijalizam. Sirija je bila barjaktar tog arapskog socijalizma, ali ne samo to, ona je i ruska baza. I otvoreno govoreći, ona je praktično neka vrsta produžene ruke Rusije na Bliskom istoku. Ako bi zapadne sile uspele da izbace Rusiju iz pomoću, razume se, sirijske opozicije iz Sirije, Rusija bi praktično bila odsečena na Bliskom istoku. Ona ne bi imala ni izdaleka onaj uticaj koji namerava da ima i koji je imala decenijama. A još jedan važan razlog zbog koga Rusi to neće dati jeste, ili će bar pokušati da ne daju, jeste što je Sirija zapravo najvažniji ruski obavešteni punkt među zemljama Bliskog istoka, koji je građen decenijama još iz vremena Sovjetskog saveza, a to je možda čak i važnije nego baza. Ja mislim da je tu takođe isto tako važna neka vrsta odmeravanja snaga. Sada kad se Putin vratio na vlast, ako bi on izgubio Siriju na Bliskom istoku, jeste, onda bi to bio i njegov lični poraz. Za taj poraz su jako zainteresovane zapadne sile, predsednice američke države, i taj lični Putinov poraz bi vjerojatno pomogao ruskoj opoziciji da
koja je
pojačala aktivnosti, koja od samih izbora Putina za predsednika je najavila da neće stati sve dok na neki način ili ne obori Putina ili dok ga ne oslabi. Tako da, kažem, tu ima, ne treba samo gledati prosto tu smenu vlasti kao nešto što je puka demokratizacija još jedne arapske zemlje i deo arapskog proleća, nego jedan vrlo, vrlo važan čvor u odnosima između Sjedinjenih Država i Rusije.
Na telefonskoj liniji je naš kolega, komentator politike, Miroslav Lazanski, koga smo jutros gledali na RTS-u, jutarnjem programu, koji je rekao da mu je žao što već mjesec dana čeka vizu za Siriju. Eto, propustili ste danas ovaj događaj dana u svetu. U stvari, šta ovaj događaj koji se danas dogodio, da li je neočekivan ili ne, govori o budućnosti Sirije, odnosno sirijskog režima. Dobar dan, kolega Lazanski.
Dobar dan vašim gostima i svim slušalcima Radio Beograda. Pa ne znam da li sam propustio baš glavni događaj. Ja čekam za duše tu vizu sirijsku već mjesec dana, ali danas sam malo intenzivirao napore da je ipak dobijem. Ali ovi nešto u ambasadi se jako sporo pokreću po tom pitanju. Dakle, ja bih se složio sa izlaganjem koje sam čuo sada, da je ovo zapravo i jedna vrsta igre između Zapada i predsjednika Rusije Vladimira Putina, i da je sad u pitanju na neki način njegov lični prestiž, čime bi čak bi postavio pitanje ko je sljedeći posle Sirije, jel? Ko je sljedeći na dnevnom redu za sličan scenarij koji se na Bliskom istoku odvija već skoro godinu i nešto dana. Ubistvo ministra odbrane Sirije i zeta predsjednika Bašara Asada je samo pokazatelj koliko se opozicija u vojnom smislu infiltrirala u sam glavni grad, čim imate u nekim kvartovima borbe, čim postoji dakle ta verovatnoća da prvi krug telohranitelja izvrši jedan takav samoubilački napad. Ali ponavljam, to nije prvi put. Sjetimo se da je još pre više mjeseci došlo do napada na zgradu sirijske obavještene službe, i to vojne službe, koja je, ne znam da li u predgrađu u Damaska ili u samom centru. Dakle, ovo se samo ponavlja. S druge strane, imate danas konstataciju agencije da je saobraćaj na ulicama Damaska nešto manje gust nego proteklih dana, što opet pokazuje da nije ceo grad u borbi, nego da su samo pojedini kvartovi. To je veliki grad, ne možete reći da je u glavnom gradu da sve prašti od borbe, ako imate nekim kvartovima, ima u nekim kvartovima saobraćaj se odvija.
A Damask ima 4 miliona stanovnika.
Da, ali u svakom slučaju ovo jeste indikator da je u samom praktičnom vrhu sirijskih i sirijskog političkog i vojnog establishmenta ima pukotine. Sad vidjet ćemo kako će se armija dalje prestrojavati. To je naravno sad pitanje. Znate, kad se grudvica sa vrha brega zakoluta, dole već postoji pretnja jednom lavinom. Šira je tu naravno igra. Tu su u pitanju i Palestinci, kojima imamo informacije da su se u dva logora palestinskih izbjeglica u okolini Damaska također pobunili i tako dalje. Teško je, znači, na osnovu svih ovih zapadnih informacija procjenjivati šta je i kako. Sirijska vojska je vrlo moćan element.
Koliko oni imaju vojnika, da li se zna?
Oni imaju preko 250.000 vojnika. Ne zaboravite, sirijska vojska ima 4.950 tenkova. Dakle, posle egipatske vojske najbrojnija u oklopnom smislu armija na Bliskom istoku, čak možda jača od pod broju tenkova od izraelske, ali sama tehnika ne govori ništa. Ona je praktično nemoćna u gradskim borbama, gdje vi imate zapravo urbanu gerilu koja ispuca svoje oružje, pa se onda sakrije po kućama. Sad ti tenkovi ne mogu da idu po ulicama pa da ovaj sravnjuju četvrt sa četvrtom. Na druge strane, i kod tih vojnika počinje da radi neka vrsta svesti kad vide da moraju da pucaju praktično u svoj narod. Jel? Sad, da li se taj narod pobunio protiv režima? Nije, zbog ovog ili zbog onog, to je druga stvar, ali vojnicima je vrlo teško imati, biti bilo kakva motivacija. To nije više spoljna pretnja, nije to napad niti rat sa Izraelom, niti bilo kakva vrsta ugrožavanja izvana za same vojnike.
Kolega Lazanski, otkud samoubice u centru Damaska?
To je pitanje generalno, otkud samoubice, otkud samoubice u svim arapskim gradovima.
Da li to znači da režim govori istinu kada kaže da se među pobunjenicima nalaze pripadnici Al-Kaide, ili obrnuto, kako je rekao odbegli ministar Faris, koji je rekao da Sirija, zvaničnici Sirije sarađuju sa Al-Kaidom?
Pa, mi smo imali primjer da je Al-Kaida ratovala protiv svrnutog i ubijenog predsjednika, lidera Libije, pukovnika
Gaddafija. Na što je on upozoravao?
On je upozoravao. Imate prekjučerašnju izjavu šefa izraelske obavještajne službe koji kaže da sve ovo što se događa u Siriji pruža prostor za pojavu i za aktivnost određenih islamističkih radikalnih grupa. I ova radikalna islamistička grupa koja se oglasila i preuzela odgovornost za ovaj bombaški napad na zgradu sirijske obavještajne službe, ubistvo ministra odbrane, i ta islamistička grupa sigurno nije protagonist i zagovornik demokratije u Siriji. Dakle, naravno da ovaj, čak jedno vreme Izrael je bio vrlo suzdržan kada je u pitanju smena režima Bašara Asada. Jedno vreme se činilo da Izraelu to uopšte ne odgovara, jer Sirija je koliko toliko držala pod nekom vrstom kontrole Hezbollah i ostale radikalne islamističke proiranske terorističke organizacije koje jesu bile na teritoriji Sirije, ali ih je na neki način obuzdavala. Smenom režima u Damasku, pitanje je ko će doći na vlast i kakva će se tu garnitura postaviti kada je u pitanju Golan i kada je u pitanju odnos prema Izraelu. A s druge strane, meni je malo neverovatno da bi sam režim Bašara Asada, koji je više sekularan nego što je bilo kakav islamistički, da bi on sarađivao sa Al-Kaidom. Ne znam na kom planu.
Da.
U kom smislu, koji bi to cilj bio. Problem Sirije nije samo demokratski. Problem Sirije je što je to multikonfesionalno društvo. Tamo imate skoro 15% hrišćana, imate druze, imate kurde, imate alavite, imate...
Da,
naravno...
to je baš pomenuo profesor Simeunović.
Da, tako da je to jedan neverovatan konglomerat svih mogućih nacija. Ja sam razgovarao s nekim Sirijcima još ranih godina, pa nemate jače pravoslavce na Bliskom istoku od sirijskih pravoslavaca. Vidjet ćemo kud će to da ode u sljedećih dana. U svakom slučaju, za predsjednika Bašara Asada je sad vjerojatno sljedećih par dana vrlo kritično, biti ili ne biti.
Hvala vam lepo. Gost emisije U središtu pažnje bio naš kolega Miroslav Lazanski. A sada da nastavimo razgovor sa našim gostom u studiju, profesorom Draganom Simeunovićem. Vi ste međunarodni ekspert za proučavanje konflikata u svetu. Na koji konflikt u svetu liči ovaj konflikt u Siriji? Dakle, ovo što se sada događa u Siriji. Znamo da je pre nekoliko dana Međunarodni crveni krst rekao da je reč o građanskom ratu. Ujedinjene nacije su posredno potvrdile da je to u pitanju i naložile su Bašaru Asadu na neki način da prizna odgovornost za onaj masakr, sad kaže New York Times, navodni masakr u selu Tremsa. I
pa najviše liči na ono što se događalo u Libiji zbog napuštanja dela oružanih snaga, prelaska na stranu pobunjenika, zbog određenih razlika, zbog šarenila koje postoji. Sasvim moguće da ne samo Al-Kaida, nego i druge ekstremne islamističke organizacije učestvuju, jer svako to vidi kad su pobune, prevrati u pitanju, svako to vidi neku svoju šansu, neku svoju priliku, pa koliko iskoristi. A dolazi do neverovatnih saveza u takvim okolnostima. Ne treba zaboraviti ni vrlo moćne obaveštene službe zemalja koje su zainteresovane za pad ili opstanak predsjednika Asada. One su također u stanju da izvedu vrlo složene operacije i vrlo spektakularne i da utiču da se one ostvare. Tako da po meni to najbliže liči na ono što se događalo u Libiji, kad je reč o zemljama arapskog proleća. I na kraju krajeva nije tajna da i sam Kissinger je u jednom intervju rekao da bi Sirija bila onda sedma zemlja to za okruženje tih sedam zemalja, kojima je najzad Amerika ovladala sa svojim saveznicima, razume se, prostorom Bliskog istoka i učvrstila svoju poziciju, a evo vidimo da bi Sirija bila ta kruna ili šlag na torti arapskog proleća, zato što je ona bila najtvrđa, ona je vjerojatno i ostavljena za kraj, zato što je tu interes Rusije najveći, najčvršći, jer Gaddafi je bio više usamljeni jahač na svetskoj političkoj sceni. On nije imao tu vrstu direktne zaštite, direktne veze sa Moskvom, kao što ima Asad.
Pa nekoliko puta se i suprotstavljao Moskvi.
Pa i suprotstavljao se. Gaddafi uopšte bio jedan tako, eto, rekao bih, više prosto ličnost koja je bila originalna, začudna i vukla je poteze prema nekom, najviše prema nekom svom nahođenju, a ne prema željama tuđe centara moći, to je sigurno. Međutim, Asad je čovjek koji sarađuje sa Rusijom, to je ostalo mi njegov otac radio i to je na kraju krajeva jedna nasledna diktatura koja je i tekako došla i održala se na vlasti uz pomoć Moskve. Tako da možemo reći da je Sirija ostavljena za kraj očigledno iz tog razloga što je tu trebalo skoncentrisati
najviše napora,
dovesti narod Sirije do uverenja da je to neminovnost, jer su sve ostale vlade u regionu popadale, od Libije do Egipta i drugih arapskih zemalja u kojima se desilo arapsko proleće. Tako da se može reći da je i ta strategija Sjedinjenih Američkih Država očigledno duboko promišljena, da je planirana sa namerom da Siriju dovede u poziciju u kojoj se ona danas nalazi i da je, razume se, iskorišćeno objektivno nezadovoljstvo koje postoji u Siriji kad je reč o jednom delu opozicije, zato što ipak alaviti čine manjinu.
12% stanovništva.
10, 12, 15, da, zavisno od podatka do podatka, ali oni su uključene drastično manjinu, a vladaju celom Sirijom.
Da. Profesore Simeunoviću, da se vratimo na današnji teroristički akt u Damasku. Dobili smo informaciju da su sirijske vlasti pripretile da će svakome ko ugrozi nacionalnu bezbednost Sirije odseći ruku. Da li to mislite, da li su mislili to ozbiljno, doslovno, ili će jednostavno biti surovi u nekom drugom smislu prema teroristima?
Pa bilo bi krajnje neobično da jedna prilično svetovno orijentisana vlada kao što je sirijska, podsjećam da je u pitanju arapski socijalizam koji se za razliku od drugih varijanti socijalizma nije potpuno nikada odricao religije, recimo kao onaj u Albaniji ili šta ja znam, koji drastično se odricao religije, međutim ipak sirijski režimi koji su bili i koji sada postoji nisu bili verski orijentisani u smislu sleda nekog šerijatskog prava. Mi ovde vidimo iz ovoga što ste sada pročitali da je to jedna oštra izjava, najava primene šerijatskog prava. To znači, to možda znači i izraz besa, ali može da znači i vrlo promišljenu odluku da se stanovništvo koje očigledno pod uticajem ovih događaja izvršilo neku vrstu obnove religioznosti i pojačane religioznosti pridobije na svoju stranu. Znate, mislim, korišćenjem šarijatskog prava, kao što je odsecanje ruku i mnogo drugo čega što bi moglo se desi, mogao bi se na stranu režima privući jedan broj ekstremista koji bi onda videli u režimu režim koji bi oni mogli da slede.
Profesor Simeunović, evo još jedan dokaz o ovoj vašoj tezi. Kažu sirijske vlasti da je ministar odbrane umro mučeničkom smrću. To je takođe rečnik.
Da, on je šehid, jel da? Svako ko umre, znači on je sada proglašen za čoveka koji je umro za veru, a ne za režim. Jer mučenička smrt u rečniku islama podrazumeva, jel da, jednu poziciju uzvišenog vernika u odnosu na druge, to je jedno duboko priznanje i to nije očigledno čist politički svetovni rečnik, već ovde iz časa u čas religija počinje da igra sve veću ulogu na obe strane.
Možda jedna druga
strana se
ili...
koriste religijskim osjećanjima stanovništva.
Interesantna je informacija da su sirijske vlasti veoma kratko vreme posle smrti svog ministra odbrane za novog ministra odbrane proglasili generala Fahada Jassima al-Faridža. To javlja libanska novina, libanski list An-Nashra. A s druge strane, sirijska elektronska novina Taht al-Michar saopštila je da je današnji teroristički akt izazvao ne samo pogibiju vodećih ljudi sirijskih snaga bezbednosti, već i za sada neutvrđenog broja lokalnih žitelja i da je doveo do velikih razaranja.
Pa može se reći da znate da taj teroristički akt nije tek običan teroristički akt. Ubiti samoubilačkim teroristički gestom ministra odbrane u ovakvim ratnim okolnostima, jer ovde se već radi o građanskom ratu, to je očigledno ovde, pošto se borbe odvijaju u prestonici, pošto cela pobuna traje već 16 meseci, da vas podsjetim, to je jako dug period. Ovde mi možemo govoriti već o građanskom ratu. I pored toga što je sirijska armija veoma jaka, upravo žestina pobune se ogleda u dužini trajanja i u uspehu da se uđe u prestonicu. Znate, nije samo u pitanju to majstorstvo da se primakne, da izvrši neko iz obezbeđenja ili iz blizine akt, nego je to nešto što je šokantno, verovatno, za samog predsjednika Asada, da neko ko je njegov glavni igrač
i zadužen za čuvanje.
Da, to je kao, znate, u šahu da vam najjaču figuru skloni, jer u ratu je ministar odbrane očigledno uz predsjednika najjača figura. I to je, znači, skloniti najjača igrača takvim brutalnim gestom u sred prestonice, ukazuje i na snagu pobunjenika i na njihove očigledno nemale mogućnosti.
A možda i na promenu strategije predsjednika Asada?
Pa ja mislim da, i na promenu strategije pobunjenika i na promenu strategije predsjednika Asada. Mislim da će i on morati menjati strategiju, a prema ono što ste čitali sada kad je reč o odnosu prema širijatskom pravu, prema ako bi stvarno počeo sa odsecanjem ruke, on bi očigledno dobio u sebe ekstremiste, ali bi izgubio one snage koje su bile za njega orijentisane usled onog stepena na svetovne orijentacije koje imao taj režim, koje su u tome videle moguću demokratiju u uslovima kojima je Sirija imala i razvijala svoj politički sistem.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, broj žrtava konflikta, ili sad već možemo stvarno da govorimo o građanskom ratu, dakle građanskog rata u Siriji, veći od 12.000 ljudi. Oko 230.000 Sirijaca postali su izbeglice, a oko milion žitelja Sirije zahteva, ima potrebu za humanitarnom pomoći. S druge strane, sirijske vlasti saopštile su da su, to su njihove formulacije, u sukobima sa naoružanom opozicijom poginuli više od 2.500 pripadnika vojske i saradnika bezbednosti, protiv kojih, kako oni kažu, deluje jako dobro naoružana sirijska slobodna armija. I sirijske vlasti također tvrde da je poginulo oko 3.200 civila. To je bio dovoljan razlog da se Ujedinjene nacije zabrinu da Kofi Annan predloži mirovni plan. Znamo da su Ujedinjene nacije i Arapska liga predložile Kofi Annana za mirovnog posrednika. Međutim, Kofi Annan je danas, kako kažu najnovije vesti, zatražio odlaganje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, odnosno odlaganje glasanja o rezoluciji o Siriji, s obzirom na to da je već sasvim izvesno da će Rusija uložiti veto. Kako tumačite taj sled događaja?
Pa ja mislim da je taj sled događaja sasvim logičan, s obzirom na važnost Sirije za ruske spoljnopolitičke i vojne interese. Reč je naravno i o promociji ruske spoljne politike u tom delu sveta. Reč je naravno i o izvozu oružja. Uvek je i biznis u pozadini svake vrste ratovanja. A reč je, kažem, i o tom obavešteno strateški najznačajnijem punktu Rusije na tom prostoru. Sve u svemu mnogo razloga. Ako se na te državne razloge pridoda i taj lični razlog, koji uvek pomalo i državno-političke prirode, a to je destabilizacija Putina, ne samo u prostorima Bliskog istoka, već i u samoj Rusiji, bi to bio očigledno njegov lični poraz. Ako bi Rusija izgubila tu važnost i uporište gubitkom Asada i njegovog režima u Siriji, sve u svemu, Rusija ima mnogo razloga za veto, a pošto se veto ulagao mnogo puta i za mnogo manje stvari, sasvim jasno će Rusija nastojati da, iako je u poziciji slabijeg igrača, odnosno američke države i zapad, koristi to pravo i sva druga moguća sredstva kako bi bar usporila ili dovela nekim drugim sredstvima do preokreta situacije u Siriji. Zato što mi vidimo da do sada je Rusija zapravo popuštala pomalo kada je pokušavala da šalje oružje ili ne znam. Znate, Sirija je platila 105 miliona još prošle godine Rusiji za rakete velikog dometa. To je taj raketni sistem iz te serije S-300 koji bi omogućio Siriji da sutra neku stranu intervenciju velikih sila ublaži, spreči ili osujeti u potpunosti, sve zavisno od količine tih raketa kojima bi raspolagala. Ali to 26. juna Rusija odlučuje da ne isporuči te rakete, očigledno pod pritiskom Zapada. Tako da...
Da li mislite da se Zapad i Rusija dogovaraju iza leđa predsjednika Bašara el-Asada, a u interesu svetskog mira? Ili je to neki drugi razlog?
Ne da mislim, nego sam siguran, jer je to sastavni deo svetske politike. Rusija ima i svoje interese, nezavisno od sirijskih, i ona ima neke strateške šire interese i uvek se ti razgovori vode u okvirima opštih interesa, jer Rusija neće baš poginuti za Siriju. Osim toga, setimo se kako je situacija bila i kad je bila agresija na Jugoslaviju ondašnju, da su Rusi išli do neke granice. Naravno, to se ne može porediti. Njima je Sirija mnogo važnija nego što je bila tadašnja Jugoslavija. Rusija je danas mnogo jača nego što je bila i predsjednik nije Jelcin, nego je Putin, koji Putin je mnogo ambiciozniji predsjednik i mnogo je manje kooperativniji sa američkim državama i zapadom nego što je bio Jelcin, koji je bio veoma kooperativan i koji zapravo se nije suprotstavljao ni u čemu, tako da se može govoriti da u to vreme Jugoslavija imala podršku više ruske vojske i jednog dela političke scene nego predsjednika, dok ovde ima obrnuto, da su ovde predsjednik i naročito ministar spoljnih poslova Lavrov igrači koji stoje čvrsto ispred Rusije kao bedem koji štiti Siriju.
Evo, beležimo današnja najnovija reagovanja iz Moskve. Rusija ne podržava režim Bašara el-Asada, ali smatra da Bašar el-Asad neće sam otići sa položaja predsjednika Sirije, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. I upozorio, ukoliko se bude produžavala ta politika koja se gradi na podršci opoziciji, da je to politika koja vodi do ćorsokaka, zbog toga što, kako je rekao, Asad sam neće otići i ta zaklinjanja da on mora da ode su nesvrsishodna, rekao je Lavrov. Lavrov također kaže da zapadne zemlje ne znaju šta da rade u ovom trenutku i otuda i njihova emocionalna retorika. Ukoliko bi samo Rusija rešila da Asadu otkaže podršku, sve bi bilo u redu i sve bi leglo na svoje mesto, a kaže Lavrov, Rusija je već rekla da mi ne podržavamo Asadov režim.
Pa, to su dve različite stvari. Jedno je režim, a drugo je država. Rusija ne podržava nijedan režim, već podržava svoju poziciju u okviru te zemlje i svoj interes. To je jasno. Ja to, evo, i ponovo ću naglasiti, mislim, prosto je na neki način Rusija upućena da štiti tamo neki svoj interes. Međutim, kad je reč o Zapadu, ni Zapad nije spreman da u ovom trenutku interveniše kao što to izgleda. Oni se služe tom ratnom retorikom, pomažu pobunjenike, omogućavaju i naoružavanje pobunjenika, pritiskaju Rusiju da ne isporučuje oružje pobunjenicima, ali nisu, bar ne u ovom trenutku očigledno, nisu spremni da primene silu. Njima bi najviše odgovaralo ako bi mogli Ujedinjene nacije da obezbede jednu vrstu pritiska rezolucijom u kojoj bi bila sadržana najava moguće vojne intervencije. To bi dalo Zapadu vremena da se ta intervencija legalizuje, pripremi i da postane legitimno sredstvo koje bubri i koje samo po sebi postaje izvesno, što bi verovatno Rusiju razoružalo na spoljnopolitičkom planu u tom duelu sa Zapadom. E sad, naravno, ja kažem, tu je Asad sam, Asad je najmanje bitan. Kada bi, ja sam siguran, kada bi Rusiji neko mogao da ponudi da ostane proruska orijentacija nekog novog režima, a da tu ne bude Asad, oni bi to odmah prihvatili. Jer to je zapravo suština stvari. Održati svoju poziciju, svoj uticaj.
Po svaku cenu.
Po svaku cenu.
Nema tu milosti, niti sažaljenja. To su interesi.
Ozbiljne, rekao bih, razmirice koje se tiču strateških tačaka.
Da li na svetskoj političkoj sceni uopšte ima prijateljskih odnosa u punom smislu te reči?
Pa ima takvi primjere. Ja mogu da kažem da recimo takvi primjeri su na relaciji Izrael Američke države. Ja mislim da niti Američke države imaju boljeg prijatelja od Izraela, niti Izrael ima boljeg iskrenijeg prijatelja od Američke države. Postoje te relacije koje su često uslovljene identičnošću interesa ili identično spoljnom politikom ili razlozima neke treće prirode, ali u svakom slučaju postoji primjeri takvih, nazovimo i prijateljstava, ja bih rekao tesnih saveza.
Primili smo i reagovanje Sjedinjenih Američkih Država. Američki državni sekretar za odbranu, šef Pentagona, dakle, Leon Panetta, upozorio je danas da situacija u Siriji postaje nekontrolisana. Panetta je izrazio zabrinutost zbog rastućeg nasilja i ponovo pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši maksimalan pritisak na sirijskog predsjednika Asada da učini ono što je pravedno, da ode i da dozvoli mirnu tranziciju vlasti u Siriji. Koliko je Sirija daleko od ovog rešenja, a koliko je bliska nekoj vojnoj intervenciji?
Pa ja mislim da Sirija u ovom trenutku nije ni bliska vojnoj intervenciji, iako to izgleda tako, niti je bliska Asadovom odlasku. On je još uvek čvrst, ima veliku armiju, ima podršku Rusije, doduše ne ličnu, jer obično se ne daju podrške režimima. I otuda ta retorika ministra spoljnih poslova Rusije Lavrova da se ne daje podrška režimu, da režim nije bitan, ali sve u svemu on je još uvek prilično u čvrstoj poziciji. Međutim, ta vrsta subjektivnosti koja postoji pri prevratima može dovede do toga da on se ponaša kao i svaki čovek, znači, u jednom trenutku slabosti da ostavku i da se povuče. To je moguće zato što to svakom ljudskom biću je svojstveno, prosto jedan napad slabosti.
Da odabere svoj lični život umjesto političkog života.
I zato se pritisci neprekidno se vrše, jer to je najjeftinije, to ništa ne košta, a psihološki rat, kažem, uvek može donese velike koristi.
Pa svedoci smo u istoriji da je zaista taj psihološki rat imao dosta povoljne rezultate za onog koga je vodio.
Ko ume da vodi taj rat, Amerikanci su tu vele majstori, niko bolje od njih ne vodi taj psihološki rat, tako da to protiv Asada se vodi psihološki rat. Sad pitanje je naravno čvrstine njegovog karaktera.
Mislite li da je dovoljno čvrst da se žrtvuje za budućnost Sirije?
Znate, ja nešto ne verujem u te režime koji su, kako sam to rekao, nasledne diktature. Znate, mislim, prosto njegov otac je bio 4 puta biran na referendumu. Doduše, i sadašnji predsjednik, njegov sin Asad, je
izabran,
biran
da.
2000. godine na referendumu, ali kao jedini kandidat. Znači, tu naravno onda...
Ta demokratska pravila su raširena.
To je sve tako, jel da, mislim, da shvatanje demokratije u zemljama sa jednom jakom patrijarhalnom političkom tradicijom i autoritarnom tradicijom pre svega, ponekad nama ovde izgledaju jako čudna. Ali, hoću da kažem, nikada nisu omiljeni toliko naslednici kao oni koji su bili harizmatski lideri i koji su se potvrdili na razne načine. Hoću da kažem da je i njegovog oca takođe potresala više puta unutrašnja politička klima i to i te kako, ali Okolnosti su bile drugačije. Zaštitnik, to je Sovjetski savez, je bio mnogo jači. Bio mnogo jači od sadašnje Rusije i to takođe govori o sadašnjoj situaciji i poziciji u kojoj se Asad nalazi. Isto tako arapske zemlje, pogledajte, danas zapravo nosilac pritiska nisu samo zapadne zemlje, već imate Saudijsku Arabiju kao zemlju koja, razume se, i Katar, koji finansijski polaže...
I koji se zalažu za stranu vojnu intervenciju u Siriji, sasvim otvoreno.
Ali Saudijska Arabija je bliži vojni saradnik američkih država na tom prostoru, saveznik, čvrst.
A sada još uvek je i predsedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predstavnik Katara.
Tako je, to takođe ima određenu težinu. Ulogu i težinu, mada ne u meri koja bi bila odlučujuća, ali u svakom slučaju nešto znači. Sve u svemu, puno razloga da možemo smatrati ovu situaciju veoma komplikovanom i veoma interesantnom. Biće jako interesantno posmatrati šta će se sve događati i zapravo šta će uraditi Rusija. Kina je već, to je bilo jasno još pre 6 meseci, da Kina neće ići predaleko u zaštiti sirijskog režima i predsednika Asada. Oni imaju neki svoj interes, ali su spremni na različite vrste dogovora i Kina nikad ne ulaže veto tradicionalno. To se dogodilo i nama, ja se sećam.
Da, pa Kina je bila uzdržana kada se glasalo o rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 o Kosovu i Metohiji.
Ja sam to pokušao ovde ljudima da objasnim u ono vreme, znate, to ushićenje kao Kina će uložiti veto. Ja sam rekao, ne, Kina neće uložiti veto zato što Kina ulaže veto tradicionalno samo kada je u pitanju interes Kine i ništa više. U ostalim slučajima ona možda bude uzdržana, tako i bilo. Evo, to će biti vratno i sada. Kada bude nešto ozbiljno, ona neće da poremeti svoje složene i krupne ekonomske interese i odnose sa zemljama kao što je američke države ili Evropa, Evropska unija uopšte. Tako da zapravo jedini pravi zaštitnik ovog režima ostaje Rusija, iako formalno tvrdi da ne štiti režim. Ponavljam, iako je to i tačno da ne štiti režim, ja kažem, Rusija odista štiti svoj interes, svoju poziciju, a
sada ima i moći da to uradi.
A sasvim je logično, politika
i ekonomske zato i vojne.
Pa politika i postoji da bi se sprovodio sopstveni interes.
Profesore Simeunoviću, da li može da se kaže da je Sirija deo američkog plana o Uniji Velikog Bliskog Istoka? Tu tezu je u razgovoru sa našom koleginicom Nevenom Kostadinović, mi se izvinjamo slušacima što nećete čuti baš taj razgovor, izneo naučni savjetnik u Institutu za političke studije u Beogradu Zoran Milošević. Dakle, Unija Velikog Bliskog Istoka, da li pod takav projekat postoji?
Ja ne znam da li treba koristiti tako čvrste nazive kao što je Unija, zato što arapske zemlje je teško složiti u bilo šta. Oni su tradicionalno vrlo, tako je to, da ne kažem svadljivi, ali teško ih je držati zajedno na okupu. To su dokazali mnogo, mnogo puta. Ali s druge strane, da će biti neke vrste približavanja tih režima kada se stvari slegnu nakon dešavanja u Siriji, ma kako se to završilo, a vidljivo je kako se otprilike, kako će se završiti, može se reći da će postojati jedna vrsta pojačanih veza između tih režima, između novih režima od Libije do Sirije i s druge strane, teško da će to moći nazvati nekom unijom koja bi bila kao Evropska unija ili nešto slično, zato što to prosto nije u mentalitetu Arapa.
Da.
Oni,
i na kraju, profesore Simeunoviću, u dve rečenice, kakva budućnost očekuje Siriju, sirijski narod i predsjednika Asada lično?
Pa ja mislim da u ovom trenutku je nezahvalno predviđati sudbinu predsjednika Asada, ali stvari se polako ali sigurno pomeraju u pravcu koji je loš po njega. To se vidi iz ovog današnjeg atentata, ubistva njegovog najbližeg saradnika i zeta, ministra odbrane pritom. Vidi se iz toga što se borbe odvijaju 16 meseci i pored snage njegove armije, jer u pitanju je 70% njegovog naroda najmanje, a tu treba dodati i te Kurde, kojih ima bar 10%, iako po nekim tvrdnjama ima ih i celih 15%, njih nikad niko ne može tačno prebrojati, jer su uvek u nekom polulegalnom stanju kao građani. I uopšte, znate, tu još ne treba zaboraviti važnost Irana. Mi nismo pomenuli Iran. Iran je tu jako važan zemlja, igrač na toj sceni koja se malo pominje. Ali moram da kažem da je ta, da je Iran zemlja koja praktično će se pitati, i misle će se cela stvar rešiti između Amerike, Rusije i Irana.
Neka to bude i zaključak naše današnje emisije U središtu pažnje, koja je bila posvećena aktuelnoj situaciji u Siriji. Ja sam Zorana Bokan, ostanite uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.